Шмат каго дзівіла, чаму беларускае радыё ўпарта ўжывае слова «мінуты», хоць на хвалі суседняга Кіева чуваць 12 гадзін 35 хвилин. А рэч у тым, што слово «хвіліна» – расейско-беларускі словнік, той самы двухтомны, надае не значэнне 60 секундаў, а выключна значэнне «кароткі прамежак часу». У восень 1988 году паспрабаваў быў адрадзіць «хвіліны» дыктар радыё Алесь Свістунович, ды ненадоўга. Слоўнік заставаўся непарушным аўтарытэтам. І толькі цяпер, гэта значыць пасля абвешчання незалежнасці Беларусі, і рэспубліканскае радыё, і тэлебачанне ўзгадалі пра гэтае сакавітае ды самабытнае слова. Якімі шляхамі вяртаюцца словы, абмінутыя слоўнікам? Даруйце міжвольны каламбур. З галавакружнаю хуткасцей вярнуліся ў мову звароты «спадар», «спадарыня», «спадарства». Забытыя сотні гадоў таму, іх намагаўся зноў прышчапіць у 20-30 гады выдатны мовазнаўца Янка Станкевіч, аднак прыжыліся яны пазней, на эміграцыі. Удосталь здзекваліся з выразу «спадар» аўтары камуністычных пасквіляў пра эміграцыю Бошка, Прокша, Мацкевіч, Павлаў. У 60-80 гады прапаганда зрабіла выраз «спадар» синонімам словаў «антысаветчык» і «беларускі буржуазны нацыяналіст» з арсеналю партийных пропагандистов. Але обринулися глиняные ноги идеологичного монстра, а у принципе некепское слово «товарищ» оказалось ладно спляженным от большевицкого вжитку. Выявилось, что поважливых словов зворотов, причем самобытных, бо пан, пани супадают с польскими, нам бракуя. Першими оживили «спадарство» на Беларуси на приконце 80-х активисты молодежного руху, конфедерация белорусских суполок. Але ў народ, яно гэтае слова, пайшло ў 90-х. Яшчэ чакае даследніка цікавая тэма роля дэпутацкай апазіцыі БНФ у моўным адраджэнні. Ды да бессумнеўна, што ўся Беларусь, слухаючы і гледзячы першыя сесіі Верховнага Савету, прывыкала і да думкі, што па-беларуску можна выступаць не па загадзе, і да нязвыклых, але такіх свойскіх словаў.